Pois unha música esta como doutra época que estamos a escoitar de fondo e que nos serve hoxe para dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bos días, Susi.
Unha música, digo eu, un pouco doutra época, pero a verdade é que a outra época nos imos a chegar.
Sí, justamente, de hai moito tempo, de canto tempo como 85 anos. É unha música de 1928, pero tampouco é unha música calquera que escoitamos porque é a, senón a primeira, porque despois haberá que busque o detalle, dirá, pois non foi a primeira vez, pero sí, polo menos, é entre as bandas sonoras pioneiras na historia do cine de animación, polo menos a que conseguiu máis sona. Estamos falando duns anos 20 nos Estados Unidos, a meca do cine, onde comeza a irrumpir esa maravilla da tecnoloxía, pero case moitos dirían que cousa de maxia, que era o cine sonoro, o feito de, ademais de podermos ver imaxes nunha pantalla, escoitar o son. No ano 1927, por exemplo, estreábase O cantor de jazz, unha peli, por definición, non, a peli senlleira da irrupción do cine sonoro. E nas longas metraxes de animación, no ano 1928, saen varias pequenas cintas, curtametraxes de non moito éxito, pero sae unha que se chama Steamboat Willie, que ten por primeira vez unha banda sonora musical, que era esta que escoitábamos de fondo, con algunha voz, máis ben son gutural, que acompaña a acción dos protagonistas e que se vai convertir nun verdadeiro éxito. E, ademais, aínda ten un fito máis importante incluído esa filmación, esa curtametraxe, que se considera o momento do nacemento, a data oficial na que se conmemora o aniversario do ratón Mickey, do rato Mickey de Mickey Mouse. O protagonista de Steamboat Willie é Mickey Mouse, é unha película da factoría de Walt Disney, malia que xa fixera dúas aparicións anteriores, esta é a primeira vez que hai son nun filme, é a primeira vez que escoitamos ao rato Mickey falar, falar é algo moi aventurado de dicir, pero polo menos proferir algún son, asobiar, ir cantaruxando, foi institucionalizada esta estrea de Steamboat Willie no ano 1928, concretamente un 18 de novembro, así as cousas antonte cumpríanse 85 anos, pois institucionalizada como a data do nacemento do rato Mickey. Así as cousas, mirades, é importante esta película na historia do entretemento occidental, porque xa sabemos que Mickey Mouse é a imaxe de marca da factoría Walt Disney, e a factoría Walt Disney é aínda hoxendía, despois de 85 anos, un dos maiores xigantes mundiais do mercado do entretenimento.
Pois Mickey Mouse, que cumpre 85 anos, a verdade é que non parece que teña tantos anos, pero si hai notables diferencias con esa primeira película a que correspondería esta banda sonora, non?
Sí, o personaxe evolucionou moito neses 85 anos que transcorreron. De feito, se vemos Steamboat Willie, que é unha película, por certo, que quen queira contemplar, visitar, pode o facer, porque está considerada patrimonio filmográfico, non, da historia do cine. Nos Estados Unidos a teñen perfectamente arquivada, catalogada e preservada por ese mérito que incluía o de ser a primeira vez que se sincronizaba perfectamente nunha cinta de animación unha banda sonora. E dicía que a queira ver está a disposición en internet, no propio portal de vídeos YouTube, o máis famoso do mundo, onde a propia empresa, non é un caso de pirateo, aínda que hai moitas versións que subiron moitos afeccionados, a propia Walt Disney ten a película de Steamboat Willie ali subida. É unha curtametraxe de apenas 7 minutos e medio, debe de durar, en a que asoma o rato Mickey, pero falémoslo propiamente en galego, pero cunhas características que aínda non o identificamos exactamente a apariencia que ten hoxe. Mickey era un personaxe, hai que falar, que non sei como dicilo, que sería o segundo prato do seu creador, non, de Walt Disney. En verdade, a factoría Disney nos seus inicios tiña xa outra mascota, que era Oswald, o coello da sorte, o coello afortunado. Se alguén busca imaxes de Oswald, verá que, aínda que sexan de especies animais diferentes, tanto Mickey como Oswald parecen curmáns, porque teñen unha forma moi parecida, o seu retrato é moi semellante. A única diferenza, pois, que lóxicamente, o ser un coello, Oswald, pois, ten unhas orellas moito máis longas, unhas patas tamén máis poderosas, mentres que o rato Mickey, pois, ten as orellas redondas, así como Oswald é rabelo, a Mickey xa hai unha cola, un rabo ben longo. Os dous son animais antropomorfos. Acontece que Oswald, que foi a mascota primeira nos traballos da Disney, foi creada polo propio Walt Disney, e máis polo debuxante Ab Iwerks, un nome un pouco raro de pronunciar, pero Ab Iwerks. A Disney perdeu os seus dereitos, foron adquiridos pola Universal, e daquela tiveronlle que buscar un substituto a Oswald, que quedou un pouco, pois, no esquecemento, non, durante todos estes anos. Ese substituto foi o rato Mickey. Ab Iwerks, que era propiamente o debuxante, o responsable do deseño, ainda que se conta que é inspirado por Disney, non rompeu moito a cabeza, porque, como digo, é prácticamente o mesmo deseño o do rato Mickey que o de Oswald. É un rato antropomorfo, queremos dicir con isto, pois, que ten particularidades humanas, no sentido de que camiña ergueito, a disposición do seu corpo, das súas extremidades, pois, é semellante a dun ser humano, e tamén, pois, ten a capacidade de racional, de expresarse, de falar, aínda que en Steamboat Willie falar era un dicir. Digo, con todo, evolucionou moito, era unha figura moito menos redondeada, moito menos amable, con moitos menos matices, menos sorrinte de como imaginamos o rato Mickey hoxendía. De feito, por non tiña ningún dos elementos máis característicos de Mickey e de moitos personaxes da factoría Disney, que é que non levaba as célebres luvas brancas que ten o rato Mickey. Si tiña os zapatos enormes, por suposto, pero non tiña as luvas brancas. As luvas brancas, con non está verdadeiramente acreditado, pero especulase con que fora un sinal de identidade que Disney lle comezara a poñer os personaxes, porque eran personaxes, ao principio falamos de pelis de animación dos anos 20, eran en branco e negro, claro, cando todos os personaxes tiñan a pel negra, cando se mesturaban os uns cos outros ou pasaban uns a cara un dos outros, non se distinguían, todo se fundía, non, nunha amalgama de cor negra. Entón, como saber onde tiña man posto o rato Mickey? Pois, discorreron, pois, poñerlle unhas luvas brancas. Polo demais, o que levaba, a parte de pantalonciños para tapar as partes pudendas, esta circunstancia extraña, é un lugar común, se ten comentado moitas veces, pero é un pouco perverso pensar porque o rato Mickey leva pantalóns, Goofy, por exemplo, vai vestido de corpo enteiro, e o pato Donald vai ali o parrulo con toda a vergoña ao aire, só leva parte de arriba. É un, non sei o que pasaría pola cabeza de Walt Disney, pero o que sí leva, a parte dos pantaloncillos, pues son uns zapatos enormes que lle quedan moi grandes. Ese é o deseño original de Mickey Mouse, de hai 85 anos. É un deseño que Ab Iwerks, o seu creador, pois, máis ou menos definía como tres ou catro círculos para facer a cabeza, un para a forma da cabeza, outro porque sería o nariz, e outros dous círculos en riba, que serían as orellas, logo unha pera, que é a forma do corpo, e catro tubiños, que son as extremidades, e axiña podes dibuixar un rato Mickey, que, por suposto, pues, foi evolucionando co paso do tempo.
Manuel, é curioso, non? Que Oswald, a quen facía referencia, a verdade é que queda un esquecemento, non sabía da súa existencia ata o de hoxe, mentres que, pois, o rato Mickey Mouse, pois, sigue a cada un éxito mundial.
Sí, de feito, é curioso porque recentemente, sabemos, Mickey Mouse está en todo tipo de produtos, por suposto, non podía ser menos en videoxogos. Ten protagonizado algúns dos videoxogos de máis éxito dos últimos 20 anos. Fía tempo que Miki non se paseaba polos videoxogos, o fixo hai cousa de 3-4 anos, a compañía Nintendo sacou para a súa consola Wii, está tan popular, un xogo que se chama Epic Miki, Miki Épico, que é unha especie de homenaxe, non, a traxectoria do personaxe. Un xogo que tive a oportunidade de xogar, a verdade é que está moi ben, é moi entretido para todos os que medramos coas películas de Disney. Resulta moi curioso porque aparecen, ademais, é unha homenaxe a todos estes daquela, pois 80, hoxendía 85 anos de vida do rato, no que as pantallas polas que viaxas, non, as fases que tens que atravesar, moitas delas son as curtametraxes clásicas de Mickey Mouse, por suposto Steamboat Willie entre elas. É un pouco a liña argumental dese xogo, é que Mickey ten que axudar a Oswald, que Oswald vive condenado, digamos, no mundo do esquecemento, dos debuxos animados, ten ciúmes de Mickey, porque todo o mundo lle fai caso a Mickey e ninguén se acorda del. Ben, pois vive nun mundo de escuridade e demais, finalmente o rato Mickey o axuda a reparar ese mundo e Oswald volve ser coñecido por todos e volve ser feliz. Entón, pois, houve unha especie aí de reivindicación, non, da Disney do seu antigo personaxe nesa aventura conxunta nos videoxogos. O que pasa é que a carreira de Mickey Mouse foi imparable. A partir de Steamboat Willie, que, como dicimos, ten ese fito de ser a primeira vez que se sincronizaba perfectamente unha banda sonora coas imaxes, o público nas proxeccións da curta nos teatros de Hollywood, en Broadway, ficaba fascinado por aquel logro. Entón, cada vez que había unha nova, foi, digamos, onde Walt Disney lle gañou a carreira, non, pola man o resto de competidores. Había moitos outros estudios de animación con moitos outros personaxes, pero ese logro do son que tiñan outros produtos, pero o del era moito mellor, estaba mellor sincronizado, fixo que cada vez que saía unha nova peza con Mickey Mouse de protagonista, se creara grande expectación. Logo chegarían outros logros, como por exemplo as primeiras curtametraxes en cor, irían ingresando nas aventuras de Mickey outros personaxes da factoría Disney, pois como os que citábamos antes, Goofy, Donald, Minnie Mouse, por certo, a súa parella que aparece no propio Steamboat Willie, le contado, referimos o que pasa na curta, que aínda non o dixemos, iso, aparecerían as pezas en cor, periodicamente máis e máis aventuras, comezaría a aparecer Mickey en tiras cómicas, en cómics, entón a súa figura moi identificable comezou a estar presente en tantos sitios que se creou un verdadeiro fenómeno que foi o que permitiu impulsar a Walt Disney. Curiosamente, a Disney é famosa polas súas longametraxes, pero longametraxes con propiedade de Mickey Mouse, destas de estrella de cine, das grandes da Disney, pois non sei, pensamos en Brancaneves ou a Cincenta, ou na época máis recente Aladdin, ou a última etapa xa aliados con Pixar, Mickey non aparece nelas. Mickey, onde si foi protagonista, se cadra por ser o animal predilecto de Walt Disney, foi na súa obra máis ambiciosa, que foi o filme Fantasía, unha especie xa de sublimación da calidade artística, da arte dos debuxos animados, mesturada coa música clásica, onde Mickey Mouse protagoniza esa famosa escena o aprendiz de bruxo, na que se comporta como un traste, que era o que adoitaba ser sempre, unha das características de Mickey Mouse, e poñía ali a todas as vasoiras a carretar cubos d'agua, provocando un auténtico estrago no taller de traballo do bruxo que supervisaba a este aprendiz. Ese sería o gran momento de Mickey Mouse no cine.
E como dicías, foi evolucionando, tivo pues, grandísimos momentos como este que ves de comentar, pero a día de hoxe, continúa a contar co favor do público, vais a lo de nostálxicos como entendo que ti te atopas?
Atopo, porque ademais moito Mickey Mouse teño comido de pequeno, en primeiro lugar porque as curtametraxes e as moi antigas, eu recordo que se pasaban con certa frecuencia no horario infantil, xa non se cadra estas de en branco e negro como Steamboat Willie, que con todo eu recordaba de ter visto, senón curtas como o concerto da banda, unha peza na que aparecen xa por ali outros protagonistas e que na que está Mickey Mouse dirixindo unha orquestra. Eu acordo-me perfectamente de rapaz de ver eses debuxos animados. Eran tan bons, estaban tan ben medidos, funcionaban tan ben os seus gags cómicos que iso aínda 40 anos despois da súa creación, eu os vía de rapaz e seguíanme fascinando igual. Ademais, a Disney tiña unha importante presenza nos quioscos porque había unhas cantas revistas de cos cómics, a revista Don Mickey foi un auténtico fenómeno editorial entre a rapazada da miña xeración. Case non había neno ou nena que non lese o Don Mickey, non? Que era, pois, vamos, como ola da rapazada, que se decir, era a revista que non faltaba, que un pasaba polo quiosco e tiña que facerse con ela sí ou sí. Entón, eu penso, claro, agora estou un pouquiño máis desconectado, pero penso que o poderío da factoría Disney é unha das maiores, insisto, industrias do entretenimento do mundo, propietaria de cadeas de televisión. Hai moitos produtos que non sabemos que son Disney e son Disney. Por exemplo, por poñer o exemplo máis recente de todos eles, as películas de superheróis da Marvel, Spider-Man, o Iron Man, Thor, todo isto que estamos vendo, os Vengadores e tal, iso agora mesmo é propiedade de Disney, que se fixo cos dereitos pro cine destas películas, as propias Star Wars, a Guerra das Galaxias. Fainos iso pensar na magnitude da compañía. Ben, pois, eu penso que da mesma maneira, aínda que a min se me escapa, para a rapazada máis nova, ten que seguir habendo moitísimos produtos, moitas series, as canles propias de televisión, o famoso Disney Channel e demais, que, digamos, seguen alimentando o mito Disney na cabeza da xente máis nova. Penso que se cadra a mellor prova está no feito de que eu coido que case calquera rapaciño do mundo hoxe en día lle diz onde queres ir de viaxe e moitos deles responderían Disneylandia ou Disney World, que segue sendo algo así como o dourado, non? El dorado para calquera neno pequeno do planeta.
Pois o rato que parece continúa a día de hoxe de actualidade, 85 anos despois, non sei se hai algún tipo de festexo que salientar.
A verdade, non sei se nas propias canles da Disney, a min pasoume por alto máis alo do feito de lembrar esa curtametraxe mítica de Steamboat Willie e todo o que supuxo. Podemos dicir que para a factoría Disney, que é unha empresa poderosísima, cada día é unha festa, non hai por que facer máis aniversarios, porque gañan moito carto. Por exemplo, no ano 2010 tiveron un balance de beneficios de 36.000 millóns de dólares, co cal, para eles cada día é un aniversario, insisto.
Pois Manuel, con música ou con banda sonora en torno a Mickey comenzaba este espazo e despedímonos tamén con música, non?
Sí, justamente, dicía antes, Steamboat Willie, Paga Pena Velo, son 7 minutiños e medio, a orixe do Rato Mickey. Como curiosidade desta película, dicir que a voz do Rato Mickey a pon o propio Walt Disney, son apenas iso, son sons, guturais, berros, choros, risas, a voz do Rato Mickey e de todos os protagonistas. Steamboat Willie é un pequeno gag, conta a historia de Steamboat e barco de vapor. Mickey vai levando o temón dun barco de vapor, parecenos que é o capitán, pero non o é, senón que o capitán real é Pete, digamos o seu antagonista tradicional, que manda a Mickey que se poña a traballar e deixe de pintar a mona. Logo pasan preto dun peirao, ali está Minnie Mouse que quere embarcar no bote, no barco, non é quen, Mickey axuda cun guindastre, logo vai Minnie e saca unha partitura de música dunha canción moi popular que se chama Turkey in the Straw, que o pavo na palla, que é unha destas cancións populares americanas que temos escoitado, pois os rexementos tocar e demais. Minnie Mouse a vai a interpretar, pero ali hai un animal dentro do barco que lle come a partitura, pero coido que era un cabaliño, falo agora de memoria, colle Mickey, colle o rabo do cabalo, emprega da agulla nun gramófono, entón reproduce a partitura igual, logo collen outros animais e con eles tocan a canción. Volve a aparecer Pito, capitán do barco, tíralle das orellas o Rato Mickey e lle di que se poña a traballar. traballar e acaba pois ali mondando patacas o pobre de Mickey Mouse, que non sabemos se serán Dalime ou de Coristanco, pero é como remata Steamboat Willie, unha película, unha curtametraxe musical que ten unha banda sonora moi recoñecible. Antes escoitábamolo o comezo deste espazo e agora imos escoitar a versión depurada que o desfile, digámoslo así, que se fai en Disneylandia, no que se reinterpretan algúns espectáculo que se organiza en Disneylandia para interpretar as cancións Disney, pois arranxou, mellorou, puliu para escoitarmos Steamboat Willie hoxe en día. Así que esta música ven directamente de Disneylandia.
Pois aínda que nos desvelaras o final, recomendar botar unha ollada a esa curtametraxe que ademais dicías 7 minutos tan só, non?
Sí, moi pouquiño tempo para lembrar os 85 anos do Rato Mickey.
Pois con música nos despedimos, Manuel, ata dentro de 7 días, un saúdo.
Atento, un saúdo.